Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din l-ewwel puntata nisimgħu introduzzjoni mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, Isqof ta' Għawdex. Għaliex Sena Marjana?
Insilmilkom. Ikona antika u famuża ta' Marija tissejjaħ il-Madonna Odegitrija. Ġejja mill-Grek Odegos li tfisser gwida. Allura l-ikona ta' Marija li tigwidana. Jienat li l-ewwel darba li tbitret kien f'Ġerusalem. Imma mbagħad wara li kien hemm il-Konċilju ta' Efesu fis-sena 431 u Marija ġiet iddikjarata bħala om Alla, din li kona ittieħdet Kostantinopoli. Kifet din iġbija għandha dal-isem għaliex kienet meqjuma f'Santwarju Marjan f'din il-belt ta' Kostantinopoli magħrufa bħala s-Santwarju ta' Odigo, s-Santwarju tal-Gwidej, għaliex il-monaċej l-irħieb li kienu jieħdu ħsieb dan is-Santwarju kienu jagħmluha ta' gwida għall-Pellegrini li fil-part il-kbira tagħhom kienu Pellegrini Omja li kienu jżommu imorru jitolbu lill-Madonna ħalli tfejjaqhom u turihom it-triq. Marija bil-bambejn ibierek f'idejja x-xellugija waqt li fida l-leminija tindikawulna. Kemm għandna bżonn anki aħna llum illi nieqfu nikkontemplaw din iġbija ta' Marija li tigwidana, Marija li bida il-leminija tindikalna lill-Kristu. Teologu ta' żminijietna Hans von Baldassar jgħid illi kikullum għandna bżonn nilbsu innoċjali li Marija kienet tuża biex naraw lill-Kristu aħjar. U hekk insiru nafu lill-Kristu aħjar. Mhux għaliex Marija kienet tuża innoċjali, imma dan it-teologu qed jitkellem b'mod metaforiku. Għandna bżonn l-għajnejn ta' Marija. Hemm dik il-frażi famuża ad Jesum per Marijam, naslu għand Kristu permezz ta' Marija. U kif jikteb sa' Luigi Maria Grignion de Montfort li kien jgħix fis-seklu 17 u fil-bidla s-seklu 18, devot kbejr tal-Madonna, Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem għandu jkun lan aħħari ta' devozzjonijiet kollha tagħna. Ġesu Kristu huwa l-bidu u t-tmiem ta' kollox. U għalhekk l-ispiritwalità Marjana hija waħda li għandha bħala ċentru lill-Kristu u minn għandu lill-Kristu għandu wkoll il-Knisja. Infatti, is-Santi Padri meta żviluppaw it-tagħlim dwar il-Madonna dan għamluh invista illi aħna nkunu nafu il-Knisja aħjar. Jekk irridu nkunu insara jgħid il-qaddis Papa Pawlu VI irridu nkunu Marjani fis-sens li hemm bżonn li narfu relazzjoni vitali provvidenzjali li torbot lill-Marija ma' Ġesu. Li ma' relazzjoni li ilna tiftħilna it-triq għand Kristu. Għalhekk l-ispiritwalità Marjana mhijiex xi ħaġa optional, jiġifieri li nistgħu ngħaddu mingħajrha, imma hija meħtieġa. Qed nagħmel din l-introduzzjoni ħalli infisser b'xi mod il-għan jew l-għanijiet għaliex fl-okkażjoni ta' l-erba' mit-sena minn meta tpitter il-kwadru mirakolos tal-Madonna tapinu fid-djoċesi tagħna qegħdin niċċelebraw is-sena Marjana. Xi ħadd kont qed naqra qal li is-sena Marjana qed tiġi ċċelebrata biex nerġgħu inkepsu l-imħabba id-devozzjoni lejn il-Madonna tapinu jew lejn is-santwarju tapinu. Din ukoll hija waħda mill-għanijiet għaliex il-kwadru tal-Madonna tapinu, is-santwarju tapinu għandu valur kważi sagramentali fis-sens illi Alla fil-provvidenza tiegħu, Ġesu fl-imħabba tiegħu lejn dan il-poplu, ħallilna dan ir-rigal, ħallilna dan il-kwadru li minnu stemmet dik il-vuċi u li madwaru imbniet din il-Knisja, din il-Bażilika. U huwa fatt ikkonfermat minn ħafna u ħafna pellegrini illi il-ħarsa ta' Marija f'dak il-kwadru, il-ħemda, l-ispazju sagru li joffri dan is-santwarju għandhom jikkomunikaw b'xi mod il-grazzja ta' Alla. Imma għalkemm mena id-devozzjoni lejn il-Madonna tapinu u s-santwarju hija waħda mill-għanijiet tal-għaliex nedejna is-sena Marjana, però irrid ngħid illi dan mhux l-għan prinċipali. Prinċipalment ħassejna li għandna niddedikaw din is-sena lill-Madonna propju biex kif qed fil-bidu aħna nitolbu lill-Madonna tenna biex narfu aħjar lill-Kristu u l-Knisja tiegħu. Infatti, fl-ittra pastorali li bija jiena nedejt is-sena Marjana kont ktibt hekk hija xewqa tiegħi li matul din is-sena insiru nafu ftit iktar lil dejn omna biex permezz tagħha insiru aktar mitħla ta' Ġesu Kristu. Biex permezz tagħha niksbu għarfien aktar fresk dwar il-Knisja u immiddu il-passiġġ kejk nintana f'dan il-proċess ta' tiġdejt tal-Knisja. Mena jekk wieħed jistaqsini x'inhuma l-għanijiet għaliex qegħdin niċċelebraw is-sena Marjana huma tnejn. principalment li aħna nkunu nafu aħjar lill-Kristu u li nkunu nafu aħjar l-identità tagħna bħala knisja. Għaliex inħoss bħala raj spirituali din il-ħtieġa. U dwar dan kont semmejt xi punti dakinhar tal-ftuħ tas-sena Marjana fl-okkażjoni ta' Kristu Re. Fl-omelija ta' dik l-okkażjoni jien kont indikajt ftit punti li nista' naqsahom magħkom. Qed il-poplu l-magħżul ta' Alla minkejja li kellu tradizzjoni reliġjuża antika ħafna kien tilef il-gost ta' Alla. It-tempju kien iddilu dieħ bil-gbejr u spiritwalment kien qed iħossu insodisfatt għall-aħħar. Naturalment, dak li qed ngħid għall-poplu l-magħżul snin ilu napplikawh ukoll għall-poplu tal-la illum. Il-poplu tal-la anke f'pajjiżna li għandu tradizzjoni reliġjuża antika ħafna, imma li bħal donnu qiegħed jitlef il-gost ta' Alla li it-tempju walura il-Knisja tiddilu dieħ bil-kbejr u li nħossuna insodisfatti spiritwalment. Dakinhar qed ukoll li l-għerq ta' dan kollu ġej mill-fatt li ma' żmien il-ħajja spiritwali tal-lut soffri tbidla kbira. Ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla ma baqgħetx relazzjoni ta' namur u erosija imsensla bl-imħabba, imma ġiet ridotta għal osservazzjonijiet ta' ħafna regoli u liġijiet. Ir-rabbini kienu jħampqu li kien biss min iħares il-liġi li jimmerita quddiem Alla li huwa maħbub minn Alla. Il-kelma tal-Alla sfortunatament bidluha fi ktieb tal-liġi u l-ġarar imqiegħda għall-purifikazzjoni kienu vojta. Dan kollu eżisti jgħid nistgħu nirriflettu dwaru u napplikawh għall-ħajja nisranija tagħna llum. Ġifieri nistaqsej ir-relazzjoni tagħna ma' Alla hija relazzjoni ta' namur u erosija jew sempliċement osservazzjoni ta' regoli u liġijiet. Dal-aħħar qed isejr ħafna diskors dwar il-kwistjoni ta' l-attendenza tal-insara għall-qoddisa. Jiena ngħid imma dan huwa l-uniku kriterju biex wieħed ikun nisrani biżejjed li jkollna numru għall-qoddis u dawk li jmorru biex ikunu ssodisfaw l-obbligu u dawk li jmorru bl-arloġġ f'idejhom ħalli ma taqbiex l-20 minuta in-nofsija l-qoddisa tal-ħadd. Dik hija esperjenza ta' namur ma' Alla. Inħoss li hemm sinjali ċari fostna li jindikaw li m'għandniex imbejt. Jew aħjar l-imbejt li kellna issa spunta u sarilna ħall. Il-preżenza ta' Alla, l-preżenza ta' Kristu hija preżenza moħbija tant illi bħalma ġara afkana il-mistednejn ma ntebħux bih. Għalhekk il-missjoni urġenti tagħna hija li nagħmlu ħelitna ħalli llum Ġesu juri l-glorja tiegħu u l-bnedmejn jemnu fih. Għalhekk immorru għand Marija illi bida l-lemin hija qiegħda tindikalna lil Ġesu. U jiena inkompli ngħid inħeġġiġkom biex toħolmu atteġġamenti pastorali ġodda li jistgħu jikxfu l-ġmiel ta' Kristu. Nistgħu naslu biex inċartu l-velu li qed jaħbej din iż-żbuħija biex xandir tal-kelma b'ċelebrazzjoni litturġika bis-sens kif ukoll bl-attività karitattiva. Għalhekk xiera li matul din is-Sena Marjana il-komunitajiet parrokjali jistinkaw biex blajnuna ta' Marija fuq l-eżempju ta' Marija itejbu l-impenn tagħhom f'dawn it-tliet toqsma jiġifieri il-kelma, is-smieħ tal-kelma, iċ-ċelebrazzjoni, il-liturġija u l-karità. U ma nibżewx inkunu innovattivi fl-inizjattivi tagħna għandna fejn nikbru spiritwalment u nkebsu fina il-ħeġġa pastorali tagħna. Nixtieq illi l-kull kemm aħna nistħarġu x'inhu mistenni minna f'din is-sija tal-istorja tal-Knisja fi gżiritna. Marija titlob lil Ġesu jagħtina l-grazzja li l-ġarar tagħna, tagħna mhux biss individwalment imma bħala komunitajiet, komunitajiet parrokjali, jimtlew b'inbejt frisk u jfuh. U kif għamlet mal-qaddija f'Kana, Marija trid tagħmel magħna llum. Li bħala aħna jkollna il-fidi fi Kristu. Ġesu wera il-glorja tiegħu għax Marija u l-qaddija emnu fih. Din il-fidi titkebbes bit-talb u għalhekk nappella speċjalment il-familji nsara lill-komunitajiet ekleżjali biex flimkien ma' Marija jagħmlu l-ħejn f'atteġġament ta' talb jitħattu ma' Ġesu. Nerġa' nirritorna għal appell li għamilt fl-ittra pastorali. Qed illi nitalmu mill-Knisja fil-missjoni kif impoġġu lil Ġesu fil-qalba ta' kollox. U allura nisimgħu lil Marija terġa' tenni dik l-istedina li għamlet lill-Karmena Grima. Ejja. Illum Marija qed tgħidilna, ejja ibni, ħalli tfaħħar il-kobor tal-mulej preżenti u ħaj fl-istorja tiegħek u taħutek il-bnedmin. Ejja binti, ħalli tfieq mit-tuqol tad-dnub u tal-infedeltà u ssib il-faraġġ bid-duwa tal-ħnina. Ejja, ħalli iġġarrab f'qalbek lejt setana tas-Salvatur li jagħmel magħna ħwejjeġ kbar. Ejja, ħalli timtela b'dak l-Ispirtu Santu li jħeġġek biex tħaffef l-għoljiet tas-soċjetà ta' żmienna fejn il-bniedem huwa tant qaċċan għal ferħ ta' Kristu. Ejja, komunità Nisranija, ħalli warajk dak li juta li moddi u li jillum tilef it-toma tajba tiegħu waqt li tħares lejn ibni Ġesu biex issejb toroq ġodda kif ix-xandar il-Vanġelu. Għalhekk nistieden lill-poplu tagħna biex matul din is-Sena Marjana jitlob bit-talba sabiħa tar-Rosarju lill-Madonna ta' Pinu. Ħalli jgħidha għalalna din il-grazzja li nfittxu toroq ġodda biex jasal għand kulħadd il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. Nispiċċa b'aneddotu żgħir. Don Bosco jirrakkonta li darba marret mara għandu bidmuħ fajnija tgħidlu illi talbet ħafna lill-Madonna u l-Madonna ma tagħtix widin. Don Bosco li kien devot tal-Madonna għalilha lil din il-mara mur erġa' itloba u jekk ma tisemekx ejja għandi u jiena nikteb ittra lil San Bernard. Għaliex jikteb ittra lil San Bernard? Għaliex dan id-devot ieħor ta' Marija San Bernard għandu talba sabiħa ħafna. Il-memorare li tgħidek ftakar o Verġni il-qatt ma nstema li xi ħadd ġie għandek u inti ma smajtux. Wallu jisu Don Bosco li tgħidilha niktib l-San Bernard u nejdlu isma, dik is-sentenza tiegħek mhix titwettaq illum. Għażiża ħija, għażiża oħtej, nawguralek u nitlob għalejk biex titlob lill-Verġin imbirka u bħal San Bernard tista' tgħid f'takaru Marija li qatt ma ġie xi ħadd għandek talbek u intej ma smajtux. Il-paċi magħkom.
Għadek kem smajt il-program tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din l-ewwel puntata, flimkien mal-isqof Mario Grek staqsejna għaliex Sena Marjana. Insellimlek.
Mati.